jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Ano, ano. Zdravím vás všechny, kteří se zasedli ke svým poslouchacím přístrojům a různým basnekům a různých udělátkách, díky kterým se propojujete sem k nám na svobodný vysílač. No a asi, jak jsem to koukal, tak zahajuji dneska živé vysílání, tak vás vítám u živého vysílání. Jarda Meta si dá teďko trošku voraz, protože to je naše nejaktivnější studio. Jarda vysílá nejvíc hodin a my v podstatě jsme velice rádi, že Jardu máme, takže zdravím Jardu a děkuji mu za jeho práci. No a my se teď podíváme na to, co teda v živém vysílání jsem si pro vás připravil. Já jsem si pro vás připravil trošku něco o pohybu. Minule jsme si hodně povídali tak obecně, kdy běhat, kdy hulkovat, tedy respektive chodit. No a teď jsme zmínili kolo. Bicykl jako jeden z nejméně náročných a nejpohodovějších způsobů pohybu. No a k tomu plavání. U kola nepotřebujete vodu. Naopak, když prší, tak se na kole jede špatně. U plavání potřebujete vodu, když není voda, tak se blbě plave. Takže asi tak. No a dneska si probereme trošku něco okolo kola, příprava, způsob jízdy. Možná některé věci by vás mohly zajímat. No a k tomu se možná dotkneme ještě nějakých dalších věcí, tak uvidíme, co všechno dneska vlastně spolu tady stihneme. Já jenom se teď kouknu, kdože to má dneska, kdo slaví svůj svátek dnes? Josef, ježiš, no teď 19. března slaví Josefové, Pepánci, Pepoušové, Pepíni, těch přezdívek je obrovské množství, pochopitelně. Můj děda se jmenoval Josef a babi mu říkala Peťko. Peťané taky mu říkala. Takže já jsem si dlouho myslel, že je Petr a on byl Josef. No vidíte, všechno jde. Takže ty různé přesmičky potom, které z toho vznikají, no tak ty jsou potom tomu odpovídající. Zdálo by se, že Josef je asi nejrozšířenější jméno. A pozor, není. Nejrozšířenější asi podle všeho je Jiří, který slaví 24. dubna. Josefu je polovina, méně než polovina Jiříků. Takže Josefů je to asi jméno trošku na ústupu. Přestože já pamatuju, že za mě každý druhý byl Pepan. tak teďko se to jméno asi už tolik nedává. 149 922 Josefu, čtvrtá příčka v četnosti užívání toto jména. Také je to zase zajímavé. Jaroslav, tady píšou 198 tisíc a šestá příčka. Nerozumím, protože asi je to nějaké pomotané, poblbané. Takže rozhodně je víc, nejvíc je Jiříků, pak je Honzíků, pak Jardů, ku podivu, a pak teprve Josefů. No, pánové, chlapci, kmeti, úplné děti, tak pokud se jmenujete Josef nebo Josef, Josef i Josef dneska slaví, čili jak česká, tak slovenská verze tohoto jména, tak já vám teď přeji tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, obětí a všeho, co vás promoří a přivede vás k vyšší imunitě. Zase tady někteří asi přemýšlí, Bůh ví jak. Takže to je moje přání Josefům, říkám hlavně zdravíčko. A ať se vám splní to, o čem přemýšlíte. No a vy, kteří znáte nějakého Josefa, kdyby náhodou, ono jich moc není, ale kdybyste z těch 150 tisíc Josefů, nedej bože, nějakého znali, tak jim nezapomeňte. Nezapomeňte jim popřát. Takže jsme popřáli, já jsem rád, že na ně nezapomenete, na ty pepany. Jinak je Mezinárodní den invalidů. Invalidové, já jsem na ten výraz invalidi, jsem docela hodně zvědav, nebo jsem na ně hodně zvyklý, tak, protože tělesně postižení, to je také způsob vyjádření, že má někdo nějaký zdravotní handicap, který mu neumožňuje v plném rozsahu, dejme tomu, v plném rozsahu projevovat svoji osobní statečnost, rychlost, obratnost, třeba tak podobně. A já si myslím, že od řady těch lidí já prostě na ně hledím, co oni všechno dokáží i s tím handicapem. Takže těžko říct, jako, jak na to nahlížet, jestli jsou ještě jsou o něco výkonnější, než kdyby neměli ten handicap. A nebo invalidi, taky lidi, píše mi tady Jarda, Meta, ano, invalidi. Ty invalidy, proč si to pamatuju? Moje babi a děda, kterého jsem tady citoval, že byl Josef, tak oni se právě angažovali ve svazu invalidů, tenkrát za to táče. A v tom svazu invalidů byli, já nevím, docela někde v té hierarchii docela vysoko. Takže organizovali kde co, organizovali různé výlety, organizovali různá setkání, různé schůze, no kde co. Takže to patřilo normálně do toho mého života. I když v podstatě spíš babi měla nějaký zdravotní handicap, nebyly třeba, že by byli na vozíku, nebo že by měli nějaké jiné postižení. Oni byli lehce invalidní, měli s věkem nějaká narůstající pohybová omezení, ale v podstatě byli soběstační, chodili byť třeba z holí nebo z berlí. A tak, jako řeknu, ti méně handicapovaní pracovali víc pro ty víc handicapovaní, byla to taková solidarita, fungovalo to. Píše mi tady Honza, a co ti duševní invalidi? To jsou debilové, Honzo, jako o těch nebudeme mluvit. Na mysli byla vláda, většinová část parlamentu a senátu. To je debilita, to je diagnoza, to není nadávka. Jsou debilové, protože spadli svým inteligenčním kvocientem právě do té zóny debility, do které se docela řítí velká část populace, musím říct. A je to řízené dokonce ministerstvem školství a má to podněty skrze různé neziskovky, pochopitelně i z OSN, protože v bývalých zemích východního bloku je potřeba snížit inteligenční kvocient. Tak znělo jedno usnesení a intenzivně se na tom pracuje. Takže, jestli to byla ta narážka na to, co nám tady vládne, ano, vládne nám tady parta opravdu nýmandů, debilů, jak, já to nemůžu jinak nazvat prostě, bohužel. A na co je horší, že oni neřeší, oni vládnou. To znamená, že oni opravdu se cítí v roli nějakých mocipánů, kteří nám tady budou zavádět nějaké pořádky a budou nás používat jako rukojmí pro dosahování svých vlastních cílů. Takže proto si dovolím oni říkat, co jsou záč, protože to je opravdu verbeš a sebranka. Tak, pojďme od tohoto tématu, nemyslím těch debilů, ale pojďme od toho tématu politicko-společenského, protože to už jsem se vyjádřil xkrát. Já vám řeknu jeden příběh. Když jsem u těch invalidních spoluobčanů. Měl jsem, když jsem pracoval na elektrárně, tak tam byl jeden pan inženýr, přestože nebyl ve straně, tak byl dostal na vysokém postu, dělal podnikového bezpečnostního technika a on byl takový akční, tak si vymyslel jednoho dne, že vybuduje vzorový kabinet bezpečnosti práce v rámci rezortu ČES na Počeradech a začal to nějak tak budovat, začal dávat dohromady nějaký věci, když mu tam udělali stavební úpravy, tak jak si představoval, tak dal požadavek k nám, no ne, teď mi tady píše ještě Jarda, že ty lidi, kteří jsou nějak psychicky, mají nějaký psychický handicap, že je urážím, když je srovnávám, já vím, no Jardo, ale jak bych to řekl, někdo to má jako handicap, se kterým se narodil, že třeba ta hlava úplně nedobře funguje, nebo některé centrum v té hlavě neúplně dobře funguje. Pro ty lidi mám vysoký stupeň pochopení, protože prostě takhle jim to bylo naděleno. Jako úděl do života na základě nějakých důvodů, které existují. A tyhle ti, to jsou normální dravci, všeho schopní, to je opravdu odpad společnosti. Jo? Takže to, co nám tady vládne, je odpad společnosti. Takže já je nesrovnávám. Já to striktně odděluju, protože třeba mentální poškození lidé a tak podobně, to nejsou debilové. Debilita je, opravdu znovu říkám, debilita je, když daný člověk nedosahuje inteligenčního kvocientu. To nemusí být vlivem handicapu. To může být právě vlivem chemizace potravy a tak dále, a tak dále. Má to spoustu vlivů. Má na to vliv škola. Má na to vliv média. Má na to vliv rodina. Čili těch vlivů tam je prostě celá řada. A z člověka, který mohl být úplně schopný, dobrý, laskavý, je vulgární debil. Takže pojďme zpátky k tomu tématu. On si vymyslel ten kabinet bezpečnosti práce, dal si k nám požadavek, jsem pracoval jako mechanik elektrických ochran, a to znamená, hlavně děvčata obdivovala vždycky a vyptávala si, jak ta ochrana funguje, že by si to taky nechali zavést. Tak to ale je úplně něco jiného, to je na elektrárně, to jsou stroje a zařízení a hlavně podpěťové ochrany, přepěťové ochrany, proudové ochrany a pochopitelně frekvenční ochrany, takže to má trošku jiný technický a technologický rang. No tak si dal požadavek, že potřebuje nějakého prostě elektrikáře, který mu to tam pozapojuje a vymyslí mu tam nějaký prostě okruhy a tak. No a protože jsem byl nejmladší, tak vždycky těmahle úkolama, když byl nějaký požadavek třeba jít v zimě kopat uhlí na pasovku, protože uhlí namrzalo a kdyby bylo málo uhlí, tak nebyla elektřina, když nebyla elektřina, nebyla výroba. Když nebyla výroba, nebyly valuty, nefungovalo národohospodářství, takže jít kopat uhlí byla za A čest a za B povinnost těch, kteří byli na té dílně nejkratší dobu. Ale někdy jsme se střídali i všichni dokonce. Tak tím jsem se dostal k řadě zajímavých šolichů, jak se říká. No a tak jsem byl na měsíc, jsem byl jaksi přeřazen pracovně jenom na ten měsíc, tak jsem chodil do toho kabinetu bezpečnosti práce. A ten člověk vypadl nesmírně do oka, stali se z nás časem přátelé s celou jeho rodinou a oni měli postiženého chlapce. Dneska už to takový problém není, ale oni měli nějak, se jim potkali špatně krevní skupiny, jemu a jeho paní, a ten chlapec měl vlastně syndrom, že by byl jenom ležící, a oni ho vypiplali vlastně s ním, on si různě přes ministerstva, já nevím kde všude, tak si vyřizoval, tak dokázal vyřídit dokonce i v zahraničí nějakou operaci, a nakonec ten Láďa se dokázal sám pohybovat, sice takovou tou zvláštní chůzí, ale chodil, kafe pil, nebo co pil, tak pil hadičkou, to pro něho bylo jakoby bezpečné. A no, na měsíc, ne na měsíc, ale na měsíc. A takže potřeboval určitý typ péče, ale byl z velké části soběstačný a byl nesmírně chytrý, takže oni se s ním doma učili. On vlastně absolvoval základní školu, i střední školu udělal s asistencí rodičů, takže nechodil do žádných zvláštních škol, chodil jenom na přezkušování, vždycky na té škole, kam byl hlášen, takže on vždycky chodil na nějaké ty zkoušky a jinak to učivo s ním všechno, jeli oni doma. A opravdu se mu obětovali. No ale co bylo zajímavé, že oni ho pak stavili do života, on dokonce získal i řidičský průkaz, což bylo obdivuhodné, ale já jsem viděl některé výrobky, které on třeba dělal ze dřeva. Když jsem na to koukal, to bylo tak řemeslně čistě zpracované na opravdu vysoké úrovni. Já jsem nikdy nechápal, jak těma svýma rukama, kterýma, řeknu se, měl problém jakoby najíst žící. Tak vlastně co dokázal. A to vždycky jsem si uvědomoval, tu obrovskou vůli těchto lidí, kteří prostě se derou do toho života, tak je to prostě, pro mě to byla vždycky jakoby obrovská motivace, jakoby do čeho všeho člověk, když šel, tak vždycky jsem si vzpomněl na něj, že když už se zdály věci být jako neřešitelné, nebo že člověk nezvládne, tak jsem si vzpomněl tady na toho Láďu, že jsem si, no, je on taky neměl jednoduchý, v podstatě, kdyby to člověk měl odhadnout a říct, jestli je schopen třeba udělat kamion ze dřeva, nějakou maketu nebo nějaký model kamionu, tak bych prostě řekl, to ne, to prostě to on nedá, jo. A on to udělal prostě všechno a dělal, byl i za klukama, co jezdili Dakar, dostal se do toho Bagheera týmu, tam byl jako čestným členem, takže a tak různě se právě také organizoval mezi různými těmi organizacemi, které sdružovaly tělesně postižené. Oni ho tam víceméně ty rodiče neustále hlásili, aby si našel nějakou slečnu. No a právě, že oni dospěli k závěru, že by měl mít také tělesně postiženou slečnu, aby, jak se říká lidově, svík svým, aby tam nenastávaly nějaké potíže. Už jsem ho dlouho neviděl, nevím, ale dokonce se přátel s nějakými ženami, které neměly žádný handicap, ale prostě měly velké srdce a možná, že si s nějakou takovou momentálně přátelí nebo s ní dokonce žije. Nevím, musím to prověřit, já už jsem ho dlouho neviděl. Ale vždycky si na něj vzpomenu, jak někdo, komu byste řekli, že prostě ty jeho ruce, jo, jak se říká, někdo má šikovné ruce, prostě vidí to na malých dětech, jak získávají tu zručnost, tu jemnou motoriku, jak musí prostě trénovat a to. No a on tyhle ty věci prostě dokázal. Navíc byl chytrý, byl inteligentní, zapalovalo mu to, takže jsme si vždycky báječně popovídali a hůř mluvil, člověk musel ho mít naposlouchanýho, aby mu rozuměl, to tak někdy bývá, ale byl to skvělý kamarád, takže no, to bylo takové malé zamyšlení o tom, ale asi to patří i do tohle pořadu, protože je to o vůli. To, co jsem tady teď popisoval, je o vůli. A pokud člověk nemá vůli, tak nemůže zhubnout. Pokud člověk nemá vůli, nemůže se pohybovat, protože víc ho to bolí, než ho to baví. Pokud člověk nemá vůli, tak vlastně nemá šanci cokoliv dotáhnout do konce. Vůle je asi ten základní hnací motor, když člověk něco dělá, a není to teď hned. Prostě, jo, jsou lidi, kteří cák, cák, udělá to rychle a ať to má rychle za sebou a vydrží, dejme tomu, tu koncentraci na, na ten výsledek, tak vydrží několik hodin, někdo třeba vydrží den, dva, ale některé ty záležitosti trvají prostě týdny, měsíce. A tam potom udržet tu koncentraci na ten výsledek, na který je očekáván, no tak to je o té pevné vůli. No, pevná vůle je tedy zapotřebí. A já bych řekl, že pevná vůle je právě i to, co nám potom drží pevně ten náš organismus ve zdraví. To znamená, máme-li pevnou vůli být zdraví, tak si myslím, že to tělo i se tak chová. Lidé, kteří prostě pořád chodí a tu je pícha, tam je bolí a běhají po doktorech a potřebují obstřik a potřebují tamhle to, protože mají nepohodu. Jedna věc je mít nepohodu a druhá věc je mít bolesti, kvůli kterým třeba nespím a nemůžu se hýbat. To je velký rozdíl. Ovšem u řady lidí to splývá. To znamená, že s věkem přichází, řeknu, častější to bolení, třeba toho pohybu a tak. No a máte na výběr prostě. Buď se přestanete pohybovat, aby vás to nebolelo, nebo se pohybujete dál, ale doplňujete to chemii z medicíny a různými lékařskými zákroky. A nebo to prostě přijmete, jakože to k tomu patří. No a tak tu nepohodu prostě berete jako nepohodu a neberete to jako, jako že jste nemocný. No říkám, u řady lidí to prostě nějakým způsobem bohužel splývá. Takže si tyko povídáme o tom, že chceme-li být zdraví, chceme-li nestárnout rychle, tak nejenom, že proto máme dělat spoustu věcí, mít nějakou životosprávu, nepít tvrdý alkohol, nekouřit, no to už vůbec nefetovat třeba, že mně se líbí, jak někteří lidé, jak někteří lidé, pardon, by chtěli být jakoby zdraví, ale nechtějí proto nic udělat. Jakože to zdraví, na něj mají v úzovkách nárok, mají nárok být zdraví. A když nejsou zdraví, tak někdo za to může. Někdo. Ne oni. Někdo. Já jsem čím dál tím víc přesvědčený o tom, a stojím si za tím, že to, jestli člověk je zdravý nebo není zdravý, je otázka jeho rozhodnutí a jeho vnitřního nastavení. Ano, někdo řekne, namítne, no tak já znám člověka, ten bla, bla, bla a sejmula ho rakovina. Já znám spoustu lidí, kteří byli hrdiny, nepotřebovali doktora a tak dál, pak z nějakého důvodu všech doktorů tam mu diagnostikovali rakovinu a ti lidé tomu ale totál podlehli. Podlehli té hře. Jo. Jste onkologický pacient. Jako onkologický pacient tady máte přehled toho, co, jak bude, jak budete umírat nebo jak vás budeme léčit. Tady máte přehled toho, že jako onkologický pacient se budete chovat takhle, takhle, takhle. A ti lidé odchází od toho doktora a mají v hlavě naprogramováno, že jsou onkologičtí pacienti. A přitom drtivá většina z těchto lidí vůbec onkologickými pacienty nejsou. Ale o tom už jsme se tady také povídali, ale je to, dávám to jako vzor, jako příklad toho, jak i lidé, kteří, dejme tomu, celý život nechodili k doktoru a byli v pohodě, takže potom je to kříslo a nějakým způsobem je to dostalo na kolena. Jsou lidé, kteří se pochopitelně vzepřou té chorobě a stejně umřou. Ale to je pak otázka toho, co bylo ve hře. Kdo rozhodl, že umřou? Pokud to rozhodne jejich duše, protože to má nějaký důvod, tak to prostě ta jejich duše rozhodla a takhle to bude. No, takže Je to vlastně o tom, co ten člověk si přináší sebou při té inkarnaci a jaký má svůj životní inkarnační plán a do jaké míry, po jaké cestě se vlastně vydává. Máme mnoho scénářů, které máme k dispozici. po našem narození. A my svým chováním vlastně určujeme, který ten scénář se bude víc realizovat. Takže to je velice, velice, velice důležité. Mluvili jsme tady minule o pohybu. Bavili jsme se o tom, že pro lidi, kterým je, dejme tomu, po 35, po 40, jak se kdo cítí, tak by měla být opravdu, ale opravdu pevnou zásadou, že jejich tepová frekvence by se měla pohybovat co nejvíc okolo té aerobní zóny. Já si to uvědomuju, když jsem jezdil s mým synem na kola, my jsme jezdili něco jako rodina, velká a tak dál, to byl ještě on malý, byl mu 5-6 let, kdy s náma začal jezdit. Teď vám roste před očima to dítě, takže pak mu jenom bylo 16. A to už jsme jezdili spolu sami, takže jsme se vždycky domluvili a já jsem ho naložil a jeli jsme na kola. No a protože mu bylo 16, tak byl takový nabitej a celý prostě znáte to, hormonálně se potřeboval také vybít tím pohybem. No takže když jsme se to někde jakoby rozdali do nějakého kopce, v Českém ráji jsou kopce, kde se leckdo utaví, pokud tedy nemá elektro, takže jsme se vydali jednou do takového kopce, byl docela dlouhý, bylo to v kamenitém terénu, byly tam úseky, které ani technicky jako byly velmi složité je jet dolů, natož nahoru do kopce, kdy tu rychlost máte menší a bojujete tam s rovnováhou, protože jedete pomalu. No tak jsem ho tam pojel, jak se říká, do toho kopce. Ale nahoře před tím vrcholem, kdybych neměl přilbu, tak mi vylítlo srdce prostě hlavou ven. To bylo neskutečné, jak vám to tepe do té přilby a prostě si říkáte, tak to je fakt hrana. No a tam jsem si začal uvědomovat, že v podstatě to není úplně dobře, tohle ty stavy, že mě tam taky může šlehnout, že jo. Tak jednou jsme se takhle pak zastavili v takový hospůdce, jak už to u cyklistů bývá, dali jsme si orosený. A já mu říkám, hele Lukáši, prostě ty musíš vědět, kdyby se stala nějaká záležitost, co budeš dělat. Tak jsem mu vysvětloval první pomoc, prostě při infarktu, první pomoc při mrtvici, že nesmí spanikařit, že musí prostě postupovat nějakým způsobem, že mě musí zabezpečit do nějaké polohy, musí mě zabezpečit kyslík do mozku a pak musí zavolat prostě tu záchranku. On tak na mě vytřeštěně koukal těma očima toho teenagera, který ještě je z části tím synem přilnutýho k tatínkovi a částečně už tím napůl dospělým. A říkal, to nemyslíš vážně, proč mi to říkáš? Já se začínám bát. A říkám, no to právě ti neříkám proto, aby se zbál, to ti říkám proto, aby zvěděl. Protože to se může stát mně, ale může to stát úplně komukoli okolo tebe a můžeš mu zachránit život. Tak zajedno jsem pochopil, že ve škole to vůbec neprobírali, takovýhle věci. A zároveň jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede. Prostě, že to tempo prostě si člověk musí s věkem také už začít nějakým způsobem organizovat, regulovat a usměrňovat. Že se nemůžete prostě, jak se říká, oči by mohly, tělo už ne, tak, že nemůžete jet prostě nějaký takovýhle hraniční záležitosti. A to je v běhu, to je ve všem, jo. To, ano, ještě jedna taková, jak bych to řekl, ještě jedna taková aktivita je, kdy někteří lidé opravdu jedou hranu. To říkala jedna moje známá, že to je ten případ, kdy ten dotyčný pán si myslí, že to má naposled, jako. Takže mám to vždycky takhle hodnotila. No ale je to tak, že prostě nám to riziko prostě hrozí. Jo. Přeci jenom cévy už nejsou tak pružné, ty cévy. A výměna okysličování krve není tak, jako u mladého člověka. Pochopitelně pak čím hůř fungují plíce, protože s věkem také ty plíce, už ty sklípky jsou zanesené, nefungují úplně 100% plíce. No takže kyslík, který je potřeba, tak tělo si prostě dodává tím, že potřebuje větší množství té krve na to jedno dané místo. To znamená, že pochopitelně se zvyšuje tepovka. No a také jde nahoru tlak, protože ta pumpa jede na plný obrátky, no a teď někde ty cévy už jsou třeba něčím zarostlé, nebo jsou zúžené, jsou skřehlé. A do tohohle řeknu už chátrajícího potrubí. Prostě když narvete vysoký tlak pod vysokou rychlostí, no tak se může stát neštěstí, že? Tak někde může rupnout. Proto by člověk neměl tyhle hraniční situace dopouštět a měl by opravdu být ukázněný. Ano, ukázněný ke svému vlastnímu zdraví. Pojďme si zahrát písničku a pojďme si zahrát.
Což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám. Když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Starýmu křížku cestou slad celou davou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
Bylo, myslím, z filmu Advokát na vejminku, no, tak nějak se to jmenovalo. Martin Růžek v hlavní roli. Hezký seriál, musím říct, takový o těch lidových záležitostech. No. Pojďme k jízdě na kole. Právě jízda na kole bych řekl, že se dělí na takové dva způsoby, jak kdo kolo používá. Někdo používá kolo každodenně, prostě jezdí na něm do práce, jezdí na něm na nákup, jezdí, přibližuje se všude, kde potřebuje. To jsou takový ty městští kolaři. Tady převládají určitě seniori, protože pro ně ta jízda na kole je pochopitelně pohodlnější než chůze pěšky. Je to rychlejší a pohodlnější, protože není tak ten pohybový aparát namahán. A také to kolo potřebuje jinou výbavu, to znamená, tam musí být nějaký nosič, musí tam být nějaký košík na tom, aby si ten člověk prostě tam mohl odkládat věci, třeba nákup a podobně. Čili to kolo je spíš takové, aby se na něj dobře nasedalo, dobře se z něj vysedalo, aby svítilo, aby se s ním dobře manévrovalo, nemusí mít úplně ideálně nejrychlejší kola, to znamená, může mít spíš pohodlné obutí, větší balóny, čili širší pneumatiky, spíš aby to kolo jakoby hezky odpružilo. Já jsem viděl spoustu lidí, kteří mají pologalusku a mají to poloprázdní, aby to bylo pro ně pohodlné. To je pochopně špatně, protože trpí ráfek a trpí ta pneumatika. Takže je potřeba si přizpůsobit to, k čemu to kolo chci používat, tak podle toho si to kolo koupit. Dneska, když přijdete do těch prodejen těch jízdních kol, tak ten prodejce by se vás měl zeptat, na co to kolo budete používat, jestli ho chcete vyloženě na sportování, jestli ho chcete na víkendová nějaká ježdění v přírodě, jestli budete jezdit po zpevněných cestách, jestli budete jezdit po šotolně nebo po lese. To se pochopitelně různě liší. To znamená, že do lesa si určitě nebudete kupovat kolo s pologaluskou a na šotolinu si určitě nebudete brát holý design kola. Budete tam potřebovat určitě nějaký vzorek, který vás podrží na tom podkladu. Takže je potřeba se fakt tomuhle nějakým způsobem přizpůsobit. Dneska se dělají zajímavá kola. Jsou to kola crossová. To je kolo, které v podstatě změníte velmi rychle z takového toho kola na maximálně šotolinové cesty, na takové to ježdění po zpevněných cestách, tak když ho přezujete do jiných plášťů, tak z toho máte v podstatě horáka. Takzvané horské kolo, to jsou ty kola právě vložené do terénu, do hůř sjízdných terénů, nebo nespevněných cest, pěšin a tak podobně. Čili máte dvě kola v jednom. Ale někdo řekne, je to dobré, druhý zase řekne, no než mít nedokonalý jedno kolo a nedokonalý druhý kolo, tak se radši koupím jedno kolo, které bude dokonalý. To znamená, buď si koupím kolo přímo jakoby na ten trekking, jak se říká, anebo toho horáka. Čili crossová kola jsou někde mezi tím trekkingovým, který jsou na ty zpevněné cesty, šotolinové cesty, uválcované cesty a tím horákem, který je na to divoké ježdění, když takhle řeknu, nebo ježdění v přírodě vyloženě. Opravdu nákup toho kola by se měl také řídit tím, jak často na něm budete jezdit a jak dlouho na něm budete sedět. Protože nevytrénovaný člověk, pokud si nechá vemluvit, že má mít tvrdé sedlo, protože to tak má být, a člověk na tom bude sedět jednou za 14 dnů, prostě jednou odpoledne, tak je to nesmysl. Prostě tam je potřeba si opravdu koupit pohodlné sedlo, koupit si třeba gelové sedlo a tak dále, tak dále. Čili prostě zadek buď máte omačkaný, nebo nemáte omačkaný. Když nemáte omačkaný zadek a ten si omačkáte jedně za předpokladu, že budete minimálně jednou týdně sedět na tom kole půl dne, tak a to je možná ještě, by to chtělo častěji, tak budete jenom trpět. Budete trpět, bude vás to bolet, ty sedací kosti budete mít prostě omačkaný, otlačený a nebude místo té radosti z té jízdy, tak budete spíš trpět. a to je špatně. Prostě u pohybu nesmíte trpět. Můžete pocitovat jakoby nepohodu díky tomu, že se namáháte nebo že se unavujete, tak je potřeba opravdu ten výběr toho i poset, který budete na tom kole mít. Zase do města je potřeba mít takový vzpřímenější poset, abyste měli přehled, aby se vám dobře manévrovalo, abyste dobře viděli dopravní značky, abyste dobře vnímali dopravní situaci. Takže to jsou takové ty vzpřímenější posedy, to znamená řídítka výš, nejsou to ta široká řídítka, prostě na těch 29, 95 cm řídítka, prostě to, já je mám a jsem rozcapený prostě na tom, nad těma řídítkama jsem rozcapený, protože abych je uchopil, tak pamatujete, když jsme měli berany. Takže do města potom ty berany si lidé otáčeli nahoru. Policajti vždycky nadávali, že tím jako zraní. Čili ten poset musí odpovídat také tomu, jak to kolo chcete používat. V terénu je jiný poset, tam, nebo při tom dálkovém ježdění, tak prostě pochopitelně ten poset je jiný. Víc se jako nakláníte dopředu, spíš sledujete tu část nějakých 50 metrů před sebou nebo 30 metrů před sebou, zhruba koukáte, nekoukáte do dálky, jako ve městě, tam musíte prostě sledovat opravdu ten provoz a tu situaci okolo vás mnohem přehledněji a mnohem s větším klidem. To znamená, za chvilku by vás bolilo za krkem, jak máte furt zvedlou hlavu úplně na doraz, abyste ovšem viděli. No, abyste všechno viděli. Čili měli by vám poradit v té prodejně podle toho, k čemu nejvíc to kolo budete používat, tak by vám měli poradit, jaké to kolo si máte koupit. Dneska si koupit jízdní kolo není otázka 1750 korun, jako to kdysi bývávalo. Dneska kloudná kola se prodávají někde od 9-10 tisíc, říkám kloudná kola, od těch 10 tisíc do 150 zhruba tisíc, takže to se bavíme ne o elektrice, to se bavíme o klasických kolech. Čili nekupujte si kolo, které má plastové páčky na brzdách. Nekupujte si třeba kolo, které má takové ty brzdy jenom proto, aby tam ty brzdy byly. To jsou prostě ošizená kola, také tomu pak odpovídá středové uložení, té ceně odpovídá středové uložení, odpovídá tomu uložení v nábách předního a zadního kola, čili ty osy. Valivý odpor je fyzikální veličina, kterou můžete zmenšovat či zvětšovat, ale nemůžete ji eliminovat. To znamená, že čím kvalitnější to středové uložení je, tím menší ztráty vaší síly, kterou vynaložíte. To znamená, vždycky počítejte s tím, že když to kolo má převod, a každé kolo má převod, protože máte ten střed se šlapkama a máte dozadu ten řetěz, pokud nemáte řemen, to už jsem taky taková kola viděl z Německa, tak všechno ale generuje nějakou ztrátu třením, různými vlivy. A teď pochopitelně, čím to uložení je kvalitnější, tím menší ztráty investujete do toho pohybu. Ta ztráta je to, co nevyužijete, ale musíte dodat. Čili čím menší ztráty v těchto točivých elementech, tak tím menší vaše únava při dosažení většího dojezdu, větší rychlosti, větší pohodě a tak dále. Když to kolo má kvalitní uložení v osách, nemusíte tolik šlapat, protože to kolo rozjedete a můžete chvílema nešlapat a ono hezky po rovince si ujíždí, drandí. Pokud máte kolo Ukrajina, jak se jim říkalo, takovým těm s těma věnečkama, která se vkládaly do těch mističek různých, tak jak to měla stará Eska nebo starý Favorit, tak pochopitelně to tření je tam velké. to tření je tam velké, i když to namažete, musíte se o to hodně starat. Ta dražší uložení jsou udělaná tak, že vás přežijou a nemusíte to mazat, nemusíte to čistit, vymývat, nemusíte okolo toho nic, je to kvalitně zapouzdřené, navždy namazané a prostě bude vám to sloužit po celou dobu životnosti toho kola. To je hlavně pro ty lidi, kteří nejsou kutilové a nemůžou do toho investovat prostě tyhle ty věci. Kupujte si, radši si připleťte a užívejte si to. To znamená, že na kole pod 10 000 nebudete mít výbavu, která vás nebude stát značné úsilí v těch ztrátách, které tam budou rozhodně větší než u těch kol vyšších tříd. Takže není to o tom, že hurá, super, koupil jsem pěkný kolo, hezky vypadá, má pěknou barvu za 5 500, jakoby. To opravdu bude kolo, na kterém se nadřete. No. Ale zase, pokud to kolo potřebujete na chalupu, abyste z chalupy dojeli do hospody a zpátky, tak takový kolo si klidně kupte, za A vám ho nikdo neukradne. A za B, stejně nevíte, kolik do toho investujete. Když jedete do té hospody, tak se těšíte, tak vám je to jedno, a když jedete z té hospody, tak stejně nevíte. Takže takové kolo pak si můžete koupit, ale pokud fakt jako na tom chcete hodně jezdit, tak bohužel musíte do toho trochu nainvestovat. A je to i o té životnosti. Já si pamatuju, když jsem měl S-ku, jezdil jsem na ní do práce, tak já jsem minimálně jednou týdně na tom kole musel dělat údržbu, servis. Jezdil jsem nějakých 40 km denně a kdybych neudělal jednou týdně na tom servis, tak prostě všechno se povolovalo, vůle se zvětšovaly, bylo potřeba čistit, mazat, vymývat, umývat a tak dále. Takže vím, co to znamená. Dneska ta kola prostě jsou neskutečná jakoby v úzovkách. Technologicky jsou na vysoký úrovni. Jak jsem řekl, nekupujte si kola, která mají třeba plastové páčky na brzdy. To je, víte, brzdy jsou důležité proto, aby když člověk potřebuje fakt někde zabrzdit, aby nevletěl pod auto nebo aby se nerosekl někde v zatáčce, tak to jsou věci, to je věc, která musí za všech okolností, za jakékoliv použité síly musí fungovat. Tyhle ty páčky, vlastně ono to pruží, protože to není kov, je to plast, ono to pruží, čím je větší teplo, tím víc to pruží, je to takový žvejkavý, ten konečný efekt té maximální síly na to, abyste zabrzdili, tam prostě nevyvoláte, protože to tam různě všechno proti něčemu pruží a vlastně to, ono to brzdí, ale spíš já bych řekl, že to přibržďuje. Vlastně u jednoho momentu a to jsou brzdy. Jako jaké brzdy byste měli mít na kole? Já teda jsem rád, že se přistoupilo k tomu, že se na kolo začaly montovat, na kola, že se montují kapalinové kotoučové brzdy. Ze začátku jsem měl i mechanické kotoučové brzdy. Prostě mechanická kotoučová brzda zase není to samé, co kapalinová. Kapalinová brzda se dá se řídit tak, že vám to kolo bude prostě i to přední kolo zablokujete, zastavíte ho, což vyžaduje potom nějaký cit v tom brždění, ale vždycky víte, že vás to nikdy nesklame. Seřídit ty brzdy, které jsou ovládané tím lankem a bovdenem a jsou-li tedy, mám na mysli, jsou-li kotoučové, tak je to složitější. Ty kaplinové brzdy, o to se nestaráte, to prostě brzdí pořád, akorát maximálně, když je potřeba, byste vyměnili destičky. A to zase řeknu, takový ti sváteční jezdci, tak ty destičky asi nevojedete jen tak, to bude pár let trvat. Co se týká jiných brzd, to znamená rávkových brzd, že jo, my pamatujeme torpéda, Já ještě pamatuju brzdy na kole, kdy v zálu bylo torpedo, to bylo takový to, jak jste neměli cvrčka, ale měli jste, šlapali jste dopředu. Byli jste volnoběh a když jste hodili šlapky dozadu, tak jste vlastně brzdili, brzdili jste přes torpédo. To bylo celku spolehlivé, pokud jste to nepřemazali, tak to fungovalo velmi dobře. A pamatuju, že ještě na kola dávali brzdu vepředu takovou tu, jak ona ze zhora tlačila na plášť. Brzdilo se o plášť. To byla opravdu taková ta brzda nouzovka, protože to by vás nikdy nikde nezachránilo. A to bylo takové to přibržívání, nepřibržívání. Ale potom se začaly dělat ty brzdy, které začaly brzdit o ráfek. Nejdřív to byly rávky kovové, měly takové ty to drážkování, ty gumy na těch čelistech, tak se vyjížděly v podstatě podle toho rávku a velmi často se museli měnit a tak dále, tak dále. Tyhle ty rávkové brzdy mají byly dovedeny až k dokonalosti. Prostě opravdu měl jsem rávkové brzdy, které brzdily absolutně spolehlivě, ale za sucha. Jakmile bylo mokro, jakmile bylo bláto, byl problém. Když bylo bláto, tak se vydíral ten ráfek, o který se brzdilo, protože se dostalo bláto mezi ten špalek, jak se říká. Oni ty špalky potom byly takové, měly takové ostrůvky, aby se to čistilo. Bylo tomu různě pomáháno, ale trpělo to a byl velký rozdíl mezi bržděním za sucha a bržděním za mokra. A pozor, tyhle brzdy byly ještě navíc hodně nebezpečné, když jste jeli fakt s nějaký sešup a potřebovali jste potom z velké rychlosti delší dobu brzdit. Tak se stávalo, že ty brzdy selhávaly. Prostě se začaly drolit, ta guma se z nich začala odrolovat a to prostě ty brzdy odcházely. Toto všechno je v podstatě vyřešeno kotoučovýma brzdama. Kotoučová brzda vám brzdí za sucha, za mokra pořád stejně. Kotoučová brzda dokonce, čím déle s ní brzdíte, čili třeba při dlouhém sjezdu dolů, lidé si přibržďují, tak ta brzda je čím dál tím ostřejší. Čím je teplejší, tím má vyšší efekt toho brzdění, či ten brzdný efekt se zvyšuje. Proto já je doporučuju. Když jsme jezdili motokros, tak jsme měli pochopitelně ze začátku bubnové brzdy. Motokrose jezdí plný plyn, plná brzda. Mezi tím se snažíte zatočit nebo skočit. Takže na brzdách velmi záleželo stejně jako na výkonu motoru. Takže jak se ladil motor, tak se ladily brzdy. Takže nebylo vůbec od výjimky, že po každé rozjíždce se rozebralo přední kolo, vyčistila, vyčistila se přední brzda, očistily se pakny, očistil se od mastil se buben, zase se to dalo dohromady. Čili na těch brzdách fakt jako hodně záleželo. Takže jsem si přál jedno jediné, aby se začaly vyrábět. Tenkrát se nevyráběly ani na motorkách, se nemontovaly, na motocykly se nemontovaly, ani na cestáky nikde se nemontovalo něco jako kotoučová brzda. Až potom MZ přišla s prvníma brzdama kotoučovýma na přední kolo. Takže se ty brzdy různě potom montovali, ale také pamatuju, že ti, kdož chtěli mít prostě ostrou brzdu, tak použili kotouč ze Škodovky, který stočili na tenko prostě. Jo. Různě se s tím takhle čarovalo, brzdy se. Měl jsem v hlavě prostě, jak vyrobím kotoučovou brzdu, jenom jsem neměl dotažený ten moment vyvolání toho stisku těch čelistí, protože válečky kapalinové a takové věci malé, lehké, prostě neexistovaly tenkrát, nebylo to. Čili nakonec se to nerealizovalo. Potom už s příchodem možnosti kupovat si Yamahy a další takovéto motocykly zahraniční produkce i potom ČZ začala dělat kotoučové brzdy, už to bylo nové sériovka, takže to bylo něco jiného. Proto já jakoby tíhnu k těm kotoučovým brzdám, protože ta kotoučová brzda vás prostě nevypeče. Nevypeče vás, je potřeba pochopit se s ní naučit brzdit, protože může být ostřejší, může to být prostě složitější. Tam je velký zase by vám měli poradit, nebo ty výrobci kol většinou už to tak dělají, že podle typu toho kola montují a podle průměru kola, to znamená na 29, jsou jiné průměry brzdných kotoučů, brzdících kotoučů než na 27, třeba sjezdová kola mají větší ty průměry, to proto, aby ta páka při tom brzdění byla pochopitelně větší a víc to brzdilo. Hraje tam roli pochopitelně i plášť, jeho tloušťka, to znamená zase to, co přenese to kolo vlastně na tu podložku. Čili je to trošku alchymie, dá se to spočítat a dá se to doladit. Dá se to doladit, ale dneska koupíte kolo za 15 000 a má kapalinové kotoučovky vepředu, vzadu, už standardně. U těch různých osazení, kvalita těch brzd, kvalita toho uložení, či těch otočných věcí, ať je to středové uložení, nebo ať je to uložení předního, zadního kola, jsou tam různé ty kategorie, je to, a ta výbava je označená vždycky nějakým kódem, má to své třídy, to znamená, jsou ty třídy nejvyšší, nejdražší. I ta střední třída už dneska je velice kvalitní a nemusíte za to utrácet mraky peněz a dobře si pojezdíte. Čili dá se za dobrý peníz, se dá koupit dobré kolo, pokud chcete fakt jakoby už hodně vysokou kvalitu, koupíte kolo kvalitní, kolo koupíte od 20 tisíc nahoru. Bavím se nové. Koupíte je lehce pod 20, když jsou akce různé. Jsou zlevněné modely, třeba předchozího roku se prodávají modely, nevím, jak je to letos, protože okolo kol je velký frčák, i když prý dost frčí elektrokola. O těch si povím za chvilku. Tak u tohohle šlapacího klasického bicyklu bez elektriky, tak rozhoduje určitě váha taky. Ještě jednu věc bych možná řekl. Já jsem si první horáka, tak prostě všechno se dělalo 26 kola. Víme, že SK Favorit se dělali 27,5, myslím, 27 a 29, nebo 28, tak nějak to bylo. Nechápal jsem, proč se dělají horáky, proč dělají 26 palců. No, pak se od toho začalo odcházet, protože tak, jak se vždycky ty závody těch bikerů, tak určovali, že jo, když první prostě vyjeli na 27 a půlkách, tak to byla nějaká změna. Přiznám se, že jsem si vždycky nedokázal úplně docenit, jakoby je rozdíl třeba mezi 26-kovým kolem, 27,5-kovým kolem a 29-kovým kolem. Tak jsem si tím prošel, tím vývojem. 26-kový kolo, čili to horské kolo s těma 26-palcovými koly, to bylo kolo takové hravé, dobře se s ním manévrovalo na malém prostoru, dobře se s ním jakoby mezi stromama fungovalo, ale musím říci, že párkrát mě vypeklo, zejména když třeba se jelo někde do prudkého kopce, neměli jste velkou rychlost a jeli jste mezi kamením nebo mezi nějakýma prostě překážkama, kde jste se dokázali zaseknout. A to samé z kopce, když jste někde sjížděli nějakou hranu a nemohli jste to skočit, tak jste jeli pomalu, že? Tak se někdy člověk zapích, protože se tam zastavil o nějakou nerovnost. Prostě náběh toho 26-palcového kola byl velmi citlivý a možná, že byl až poddimenzovaný. Ale byla to taková móda, prostě všichni dělali 26-kový kola. Pak jsem si koupil další kolo, to už bylo 27,5. Říkal, já jsem malej, tak 29-kový kolo je pro mě blbost. Viděl jsem pár lidí, prostě ženy v českém ráji, prostě byla to móda, tak měli 29-kový kolo a vypadali na tom docela zvláštně, protože byli malí a teď měli ty velký kola. Špatně se jim s tím manévrovalo, to kolo na ně bylo velký prostě. Tak jsem si říkal, no, tak měl asi tak 27. A pak jsem si šel koupit další kolo a ten, co mi to prodal, ten kolega, tak říkal, hele, zkuste si 29. Vlastně. No, já jsem říkal, ne, to je na mě to. Tak jsem si na to kolo set a musím říct, že mi okamžitě jakoby padlo do ruky. Je to kolo, který trošku malinko budí respekt, ale ty 29 kola i v tom terénu, i v těžkém terénu, bych řekl, že jsou lepší než ta dvě předchozí, že to kolo líp nabíhá na překážky, ať do kopce nebo z kopce. Máte menší ztrátu, když jedete v terénu, tak na těch nerovnostech máte menší ztrátu, protože proti vám nestojí v úvozovkách tak velké překážky, protože zase náběh toho kola je přívětivější na ty nerovnosti, takže nemusíte investovat takovou sílu do té ztráty. No, takže musím říct, že 29 kolo si mě získalo. Jediné, co prostě ještě budu muset pořešit, zúžit řídítka, protože prostě jsou na mě široký. Asi je budu muset buď uříznout, jestli půjdou, nebo je budu muset vyměnit, ale zkrátka dobře. No, dneska to není jednoduché, protože tam máte řazení, přední, zadní řazení, brzdy a tak dále, že to všechno je limitované, nemůžete to rozebrat. Takže vše je ale řešitelné, takže asi dám uši řídítka, si myslím, protože tyhle ty jsou moc široký. Potřeba bych tak o 10 cm uší. No a jinak velká spokojenost. Logické je, že pokud jezdíte opravdu terén, tak ten balón, prostě 2,1 třeba, je snesitelný, když to kolo dobře foukáte, tak vás to nějak neomezuje. Doporučil bych, pokud jezdíte třeba smíšený terén, že jezdíte tu někde po trávě, tu někde prostě po cestě, po pěšině, kde může být vlhko, jezdíte po silnici nebo jezdíte po zpevněné cestě, prostě máte takovouhle různorodost toho terénu, kde jezdíte, nekupujte si hrubé vzorky, protože je to zbytečné. Dneska se dělají ty pláště s tím designem takovým, že v podstatě pokud jedete jako kdyby rovně, čili po tom tvrdým povrchu, tak je to takřka jednolité, čili minimální odpor valivý. A pokud jedete v terénu, tak ty boky už jsou hrubé a prostě už vám to dobře zabírá. Takže dá se koupit plášť prostě na takový kompromisní řešení, anebo prostě potom ultra plášť, který máte jenom do terénu a to je opravdu drapák, se kterým se všude vyškrábete a všude zabrzdíte. To je taky důležité. Takže tak, jak vás to musí podržet v zatáčce, tak vás to musí podržet při brždění. No, máme tady zase čas na písničku, pojďme si zahrát. Co bysme si dali? Tak no, tak si dáme tady Zahradu ticha.
Vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš,
zpočátku uslyšíš
vítr a ptačí hlas,
vítr a ptačí hlas
v zahradě zelený,
v zahradě zelený
přejdou do ticha zas,
přejdou do ticha zas,
světlo připomíná,
světlo připomíná
rána slunečných dnů,
rána slunečných dnů
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez snů,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Tak jsme si povídali o kolech, ještě pár detailů, jenom řeknu, u toho kola bez elektriky tedy je určitě rozhodující váha. Já jsem byl zatížený, protože ten motokros mě nějak pokřivil to vidění světa, tak jsem byl úplně zatížený na celobrko, na kolo, který má odpružení vepředu i vzadu. Dlouhá léta jsem měl různá kola s různým provedením, s různou geometrií, musím říci. Řekl bych, že mladý kluk, který na tom bude lítat fakt po lese hodně, tak to využije. Člověk, který opravdu jezdí třeba víkend co víkend a jezdí teda třeba trasy v Českém ráji, i ty, co jsou pro pěší lidi tam, tak nevyužije vůbec to zadní odpružení. Zadní odpružení pochopitelně je váha navíc, zadní odpružení je technika navíc, to znamená, máte tam tlumič s nějakým vzduchovým pérováním, máte tam otočné části uložení té kyvné vidlice. Máte pochopně spoustu dalších věcí, které jsou jakoby komplikacemi. Rozhodně počítejte s tím, že se půjde s váhou o kilo a půl, o kilo nahoru. To znamená, dneska, a já jsem tomu nevěřil, když jsem si kupoval to moje poslední kolo, tak jsem tak šilhal, že by nějaká ta odpružená, ten odpružený zadeček byl. A ten prodejce říkal, kupte si kolo s karbonovým rámem. A ten karbon má jednu vlastnost, že on vám ty rázy odpruží. Já jsem tomu nevěřil, říkám, tak jako pevný rám, jako dobře, tak a musím říct, že měl pravdu. Prostě kombinace 29-kových kol s pevnou zadní stavbou, čili bez nějaké kyvné vidlice s nějakým pružením v tom karbonu, tak, že když pochopitelně jedete a dodržujete nějakou techniku jízdy, to znamená správně máte těžiště, tak to kolo můžete vodit úplně spolehlivě ve velkých rychlostech po nějakých docela jakoby brutálních terénech a to kolo drží. Takže to je zase někde, to je někde, řeknu, s financema zase ještě další peníze nahoru. Já jsem třeba to kolo koupil za nějakých, já nevím, nové jsem ho koupil v akci za asi 27 tisíc, jo, s dobrou výbavou. Takže fakt jsem jakoby natrefil, ono stálo původně asi 45, tak jsem ho nějak takhle trefil. Ale ty karbonové rámy, pochopitelně, to je velice pružná záležitost. On i ten hliníkový rám, jakoby, no, ten duralový, jak se říká, vám toho taky hodně veme. Ale ta pevná stavba u toho karbonu, mě to překvapilo. Fakt mě to překvapilo, kolik si to nechá, jako, kolik to snese, kolik si to nechá líbit. Takže, milé překvapení, nemusím se starat o zadní vidlici, nemusím foukat a řešit tlumič. Hlavně, když to máte odpružený, tak to musíte mít zavírací vidlici, uzamykatelnou prostě. Jak přední, tak zadní, to znamená ty celoodpružený kola. Lidi na tom neumí jezdit. Já jsem viděl spoustu lidí, jedou do kopce, teď se mu to prohupuje pod zadkem. Nepotřebuje, když jede do kopce, nepotřebuje, aby mu to pružilo. Naopak, on tam ztrácí obrovské množství energie. To samé, když jedete, máte jenom přední vidlici odpruženou a jedete po silnici, nepotřebujete, no i jsou silnice, kde to potřebujete, ale když tam nejsou vyloženě díry, výmoly, jedete po silnici, zamknete si tu vidlici, nebo do kopce se zamyká vidlice, hned cítíte, jak to kolo vystřelí dopředu. Je to neuvěřitelné, jak velká ztráta energie se dokáže jaksi uzmout z toho vašeho úsilí jenom tím, že si necháte houpat přední vidlici. Jo. Vy to ani necítíte, že ona houpe, ale sežere to mrak energie. Prostě to kolo, který strkáte vlastně před sebou do toho kopce, tak se vám noří a to jsou všechno ty prohupy, je ta energie, která vám mohla pomoct vystřelit to kolo dopředu. Takže zkuste si to, schválně si to osahejte, když zamknete vidlici. Většina těch kol má uzamykatelnou na řidítkách, to znamená, že jenom cvrknete páčku a máte zamčenou vidlici. Pak musíte se to s tím naučit dělat, abyste se přijeli někde, jedete z kopce nebo potřebujete, tak odemknete tu vidlici, aby vám to nevystřelilo z ruky. Čili když se to naučíte tu techniku používat, tak přijdete na to, jak je to geniální, jak je to dobře vymyšlený, ale musíte to se prostě naučit používat. Takže za mě, pokud se nejezdí nějaké extrémní sjezdy, zadní pružení v podstatě je zbytečné. Pro drtivou většinu lidí odpružený zadek zbytečná věc. Pokud třeba potom jsou lidé, kteří trpí na páteř, a jezdí třeba delší trasy a potřebují mít pohodu, tam bych se přiklánil k odpružené sedlovce, taveme nějaké ty rázy, které by vám tloukly prostě do zata, do páteře, takže to vám veme všechny tyhle ty nepříjemné otřesy a jste v pohodě, jste v klidu. Nemusíte prostě tu zadní stavbu, jinak to kolo je hned dražší o spoustu peněz. Levná provedení zadního odpružení špatně, prostě to nefunguje. To jenom, že když jsem viděl, jak se prodávají v supermarketech celoodpružení kola pro děti s tím chromovaným pérem, takhle víceméně bez tlumení, tak to je otřes. Váha strašná. Takže váha u toho kola hraje roli. Dneska se dělají kola, prostě, který kvůli váze třeba, už dneska se na kola nemontujou žádné trojtáci, jak se říkalo, že trojpřevodníky. Dneska máte prostě vepředu jeden talíř, jeden rozměr, vzadu máte 11, 13 prostě koleček a s nima pracujete a to vám stačí v podstatě. Na těch 29 vám to opravdu stačí. Jo, protože vyprošťovák většinou se nikdo nepoužíval, protože ho použil v situaci, kdy stejně to neudejchal a z kola slezl. Takže prostě málo kdo to použil. Většinou s tím lidi ani neuměli, takže měli to přeřazený úplně špatně, točili nohama, jeli pomalu. Zase je to složitost, je to váha, je to ovládání a tak dále, tak dále, tak dále. Takže zbytečná věc. No, váha je, když jdete na nákup a z nákupu domů, váha tak nějak nerozhoduje, se přiznám. Ale když na to kolo sednete ráno v 9 a slezete z něj v 7 večer nebo v 8 a celý den na tom kole strávíte, tak každého půl kila je prostě znát. Každého půl kila je znát. Takže koupit si 18-kilový kolo je prostě vražda, no. Asi tak. Jako dneska jsou ta kola většinou okolo 13 kilo, 11 kilo, jsou kola pod 10 kilogramů, pochopitelně. Tam už ale platíte zase za to celá dost peněz. Takže píše mi tady kolega, že měl v ruce kolo, které mělo 6 kilo. Jo, jsou takový exempláře. Je to radost. Jo, je to fakt lehoučký. Ale pokud se bavíme o té váze okolo 11-13 kilo, tak to je přijatelná váha, dá se na tom dobře jezdit a nenadřete se. Jo? V kombinaci s dobrým uložením, super. No, důležitá věc, jedete-li na nákup, jedete-li do práce, jedete-li na nedělní výjížďku, kamkoliv jedete, nezapomeňte na hlavě mít přilbu. Přilba je ochrana toho nejcennějšího, co máme, to je té hlavy. Je zvláštní to, že málo lidí si to uvědomuje, že prostě, když budou na kole jenom zastaví a spadnou z toho kola, tak se můžou zabít, protože je to tak nepřirozený pád, že stačí se cvaknout v obrubník prostě a hotovo. Takže nepodceňovat to, berme to tak, že člověk byl zkonstruován k tomu, aby když běží a upadne, tak aby většinou ta lebka vydržela. Takhle jsme byli zkonstruovaní. Už jízda na koni představovala určité riziko, protože jednak ta výška a jednak rychlost pochopitelně už působí to, že to je větší vyvolaná síla při pádu na proražení třeba té lebeční kosti, než nakolik jsme konstruovaní. A z toho je potřeba vycházet. Na kole také, když jedete prostě, protože když běžíte, tak běžíte nějakou rychlostí, která je třeba, nevím, tak asi normální lidi běhají třeba těch 10 km za hodinu, 12 km za hodinu max. Ty nadupaní sportovci, pokud ta rychlost je úplně jiná, ale tak při této rychlosti tak máte šanci přežít. Ale když jedete na kole, jedete 20, 30, tak pochopitelně se dostáváte za únosnou mez konstrukce vaší lebky. To znamená, že jste v ohrožení při pádu, že konstrukce vašeho těla to nevydrží. Proto musíte tu přilbu mít, abyste to podpořili. Čili přilba je od toho, abyste vlastně tuto negativní věc, tak abyste vlastně ošetřili. A to, že někdo si řekne, já nejezdím rychle, já jedu pomalu, nebo to. Těch případů je celá řada, kdy prostě stačilo málo. Čili tady do toho bych ještě teď vsunul, nezapomeňte rozhodně nezapomeňte, prosím vás, tu přilbu. Tady do toho bych ještě vsunul koloběžky, které jsou velmi oblíbené. Příběh, byl jsem v Praze, ve čtvrtek večer jsem odjížděl, dávám přednost u silnice a vidím periferně, že se blíží nějaká postava docela rychle. Přijížděl jsem k té silnici s tím, že jsem monitoroval provoz a ještě, že jsem periferně zahledl prostě blížící se docela rychle postavu. ženská na elektrické koloběžce, před sebou dítě a mastila ho po chodníku normálně docela rychle a automaticky předpokládala, že má přednost, protože tam byl přechod. A to je věc, na kterou chci upozornit. Všechny kolaře, všechny koloběžkáře, na kole ani na koloběžce nemáte přednost na tom přechodu. Uvědomte si to, nemáte přednost, je z jednoho prostého důvodu. Přednost má ten, a to si přečtěte ve vyhlášce, přednost má ten, kdo svým chováním dává evidentně najevo, že hodlá přejít vozovku po tom přechodu. Kolář, který jede na kole a blíží se k tomu přechodu jinou rychlostí, než kdyby tam přišel pěšky, zastavil se a dal najevo, že chce přejít, nebo na té koloběžce, mraky řidičů vás přehlédne prostě. Nemají šanci vůbec vyhodnotit, že vy hodláte se chovat tak, jako že máte automaticky přednost. Proto prosím vás, přechod je od přecházení. Přijedu k přechodu, zastavím. A buď, když mi dají přednost, tak nasednu, přejedu. Ale musí tam být ten moment toho vyrovnání se s tou situací, aby ten řidič prostě mohl zareagovat na to, že protože chodec se přibližuje k přechodu jinou rychlostí než člověk na kole nebo člověk na koloběžce. Tak to je jakoby moment, kvůli kterému si myslím umírá dost lidí na přechodech. To samé, když lidi běhají. Běžící člověk, který má ještě v uších sluchátka a běží k přechodu. No jo, jenomže on běží a nezastaví. To znamená, že zase se tam děje, nebo Jarda tady říká na vozíku. Ano, to samé, prostě dneska elektrické vozíky jsou docela rychlé a je potřeba se chovat chodecky. Pokud chci vyžadovat tu přednost, musím dát šanci vůbec reagovat. Spousta lidí takhle vůbec neuvažuje, prostě spousta lidí si myslí, mám přednost, tak ani nekouká a jde. Jo. Vždycky může někdo selhat. Tak je potřeba na to pamatovat. Koloběžky jako takové jsou výrazně víc vratké než až 20 km za hodinu, píše tady Jarda, že jezdí ty vozíky. No, vidíš to. Koloběžky jsou výrazně vratké víc než jízdní kolo. Tam ten moment, kdy dostanete přední kolo do většího rejdu, než je únosné, s tím, že nevykonáte ten správný náklon, to je hned. Kdo jste si to nevyzkoušel, půjčte si koloběžku, dneska jsou půjčovny koloběžek. Koloběžka je obrovská zábava, ale pozor, musíte pochopit, že se na koloběžce jezdí jinak než na jízdním kole. Jinde těžiště a úplně jinak se k tomu musíte chovat při brždění, při průjezdu zatáčkama a tak podobně. Já jsem se poprvé svéz pořádně na koloběžce na pustevnách, kde jsme si půjčili koloběžky a jeli jsme z pusteven dolů. Byli tam známí, to byla rodinka, tři děti a paní. Dole jenom ta paní nebyla odřená, jinak děti byly zedřený jak psy, protože z toho lítali. Velká zábava, že jo, tam je krásná silnice, se to rozjede, jenomže brždění, když se navalíte na řidítka, to je hrob prostě. Takže práce s těžištěm na koloběžce je velice důležitá věc. Koloběžky mají své možná na počet koloběžkařů mají víc obětí než bicyklisté. Koloběžka je opravdu víc nebezpečné sportovní nářadí. Chce to mít respekt, chce se to naučit. Znám případ, kdy pán si půjčil koloběžku na víkend, si půjčil koloběžku, jestli si ji má nebo nemá koupit a stihl se na tom zabít. Jo. Takže si sjížděl nějaký kopec dolů do vesnice, napral to do stromu. Je to technika, nedej bože, když ta koloběžka ještě nemá vepředu velké kolo, když to má prostě malý kolečka. Já když vidím ty lidi na těch elektrokolobrndách, jak to mydlej prostě po tom městě a tak si říkám, no potěš. To samé děti, když mají takové ty koloběžky, ty skládací, jo. Tolik dětí se na tom pomlátilo, protože ty koloběžky, které pamatujeme my s těma většíma kolečkama a s tou předsunutou osou dopředu, totiž to je velice důležité, ta koloběžka musí mít předsunutou osu, čili musí osu kola mít před osou řízení. Jo. To je pro udržení některých parametrů jízdních vlastností neskutečně důležitá věc. U aut se tomu říká odklon kola nebo záklon kola ještě navíc. Tak tady se s tím pracuje zase jiným způsobem. Je to prostě udělaný jednodušejc, ale musí to být. Pokud ta koloběžka, a to většina těch malých koloběžek má, že má prostě osu pod osou řízení, tak je to vražda. To jako vůbec nedrží stopu a je potřeba opravdu jenom stopu udržujete tím, že prostě řídíte. Jakmile přestanete držet obouma rukama řídítka, tak se řídíte do průšvihu. No, takže bohužel. Takže koloběžky. Koloběžky pochopitelně chrániče, koloběžky pochopitelně přilba, koloběžky zvýšená opatrnost. Mně koloběžka jako taková zatím nepadla úplně jakoby do zorného úhlu mého zájmu. Vyzkoušel jsem si to a není nad kolo. Ale to je můj soukromý názor. Elektrokolo. Vždycky jsem si říkal, nebo říkám si, že až budu starý dědek, tak si koupím auto s automatickým řazením. Prostě s automatem. Jo? A to jsem si říkal, až budu starý dědek, tak si koupím elektrokolo. Elektrokola se zdokonalují, elektrokola jsou ve veliké módě a oblibě. Proto jsem začal přemýšlet, co vlastně lidem na tom, jestli to má nějaké výhody prostě. Protože spousta lidí na tom jezdí jako na mopedu, spousta lidí to používá jako elektrokolo v tom smyslu, že ne, že by jim to pomáhlo se šlapáním, ale že to víceméně to nahrazuje šlapání. A já jsem tomu nějak nemohl přijít na kloub, vždycky, když jsem jel, potil jsem se do kopce a chytal jsem, lapal jsem po dechu a okolo mě jel nějaký borec, tak jsem říkal, tyjo, tomu to šlape. A pak koukám, že on má baterii, tak jsem si říkal, aha, takže elektrokola. Asi se začínám trochu s věkem k tomu přibližovat, ale ne, spíš je to o tom, že pro Elišku jsme koupili vozík a já ji budu vozit. To znamená, že zkusím to bez motoru a pokud to nebudu dávat, tak budu muset něco pořešit. Ale mluvím s hodně lidma i s mladýma lidma, kteří ty elektrokola mají a zaznívá spousta zajímavých argumentů, proč to elektrokolo mít. Pro mě je jedna věc, která je trošku, řeknu, kách. A to je to, že sice to elektrokolo, jakoby když vám dojde baterka, tak můžete dojet klasickým šlapáním. No ale to kolo je těžký, že jo. My jsme se bavili o váze. No a ta váha pochopně u toho elektrokola je mnohem větší a tak dále. Pojďme to udělat tak, že elektrokola jsou vlastně dvojího provedení. Jedny elektrokola mají pohon, čili motor, mají v zadní ose. Jedny elektrokola mají pohon u středového složení, u šlapek, jak se říká. A dokonce jsem viděl kola i s předním náhonem, čili s motorem v předním kole. To bych moc, nevím, to asi bych spíš teda se věnoval těm dvou, zadní kolo motora nebo středové uložení motor. Co se týká rozložení váhy, tak určitě bych se přikláněl motoru u středového uložení, čili u šlapek. Co se týká jízdních vlastností, tak bych se zase přikláněl k tomu motoru, který není v zadním kole, protože každý vám řekne, že u všeho, co se pohybuje po kolech, tak se řeší jedna důležitá věc a to je neodpružená hmota. Já vím, že někdo řekne, no ale když to kolo nemá vzadu pružení, tak no ale to pruží ten rám. To znamená, že pokud máte velkou neodpruženou hmotu v zadním kole, tak to bude mít nějaké svoje důsledky v jízdních vlastnostech. Čili to je jedna věc. A druhá věc je, že přeci jenom ten motor má rozměrové limity a výhodou je teda, že ten motor netáhne přes řetěz, ale že táhne přímo do toho kola, že je přímo v tom kole. To je výhoda, že se nenamáhá řetěz. Ale je trošku složitější při dnešních vymoženostech technologických, tak se to hůř reguluje. Čili tak jako se kdysi vyvíjelo z několika variant a možností se vyvíjely třeba audiokazety, tak se zase v nějakém pionýrském čase se odstartovaly dvě verze a spíš se vyvíjí víc a spíš je víc vyvíjena ta verze těch motorů ústředového šlapání. Rozhodně úkol, které jsou do terénu určeny, tak jsou víc, je příklon k těm motorům ústředového šlapání. Úkol do měst, to tak nehraje roli, takže tam potom jsou ty pochopitelně parametry už jiné, takže tam ten motor v zadní ose, v zadním kole prostě nevadí tolik. Takže zase můžete podle toho vybírat. Já mám tady nějaké výhody a nevýhody elektrokola. A ne fakta a mýty o elektrokolech, to jsem si tady cyklistika.cz našel. Dojedete dál. Já bych spíš řekl, že tady píší hned první, že to elektrokolo má oproti běžnému kolu celou řadu výhod, které vám cestování udělají příjemnější. Vycházejí samozřejmě především z toho, že vám elektrokolo pomáhá, kdy je to nejvíc třeba v kopcích nebo na konci výletu, kdy už síly pomalu dochází. Buďme ale fair, má i několik nevýhod, ovšem ty se dají při troše dobré vůle minimalizovat nebo úplně eliminovat. Tak, dojedete dál. Je to jako s autem. Dojedete jen tak daleko, nakolik máte paliva v nádrži. Vaše momentální kondice je taky taková nádrž. Elektrokolo pomáhá šetřit cenné palivo ve vaší nádrži tím, že vám uleví při každém šlápnutí a tak si můžete dovolit dojet dvakrát dále na tu stejnou nádrž, než byste zvládli na normálním kole. Váš akční rádius se tak neuvěřitelně zvětší. Dnešní kola mají dojezd 60 až 120 km na jedno nabití. Je to pořád kolo, takže je možné se přibližovat k cíli vlakem, cyklobusem nebo MHD. A žádný řidičák na něho samozřejmě nepotřebujete. Jen tak pro zajímavost. Věděli jste, že za elektřinu na 100 km jízdy na elektrokole vydáte jen 5 korun? No tak dneska už je to asi víc, ale i kdyby to bylo 10, tak je to furt dobré, ne? Jízda do kopce je zábava. Jízda do kopců je pro většinu cyklistů nutné zlo. Bolí z nich rychle nohy a záda, spálí se přitom příliš rychle cenná energie a s ní chuť pokračovat dál. No a taky jsou sice krásná turistická místa a stezky, ale na běžném kole prakticky nedostupná. A tak jsou přeplněné rovinaté cyklostezky podél řek. Nic proti nim nemám, jsou super. A na klikatých cestách v lese na kopci nikde nikdo. Přitom takový výhled z vrcholu dolů na řeku má taky své silné kouzlo. A právě tohle je podle mne největší plus elektrokola. Pomůže vám ochotně s překonáním nadmořské výšky a na vrcholu vám zůstane dost sil věnovat se třeba focení. Je to pravda, a tady u toho řeknu jeden veliký argument, který jsem si vlastně uvědomoval, diskutovali jsme ho teďko právě u jedněch mých klientů, právě přijeli s elektrokolama, jak jsme se o tom bavili a vlastně jsem došel k závěru, že elektrokolo vám opravdu umožní jet v té aerobní zóně i do kopce. To znamená, že se tam neschvátíte, nemusíte se tam prostě urvat, udržíte se v relativně dobrém stavu a neriskujete to, že vás prostě u toho klepne. Jo, takže asi tak. Pomáhá jen tolik, kolik sami určíte. Často slýchám, že vlastně existuje jen kolo nebo motorka. Nic mezi tím. A co elektrokolo? To je vlastně taky taková motorka. Jasně, že je to nesmysl. Všechna elektrokola mají řetěz a převody a šlapátka a vůbec všechno, co mají běžná kola. A musíte na nich šlapat. Protože když šlapat nebudete, tak budete stát. Stejně jako na běžném kole. Ten motor je tam proto, aby vám pomáhal se šlapáním, ne aby šlapal za vás. Od toho tam opravdu není. A protože je to moderní motor, je možné mu říct, jak moc si přejete, aby pomáhal. Jednoduše stiskem plus nebo mínus tlačítka na řídítkách. A je to. Plus pomáhá víc, mínus na pomoci ubírá. Většinou je k dispozici 3 až 5 stupňů pomoci podle výrobce. A třeba systém Bosch nabízí i speciální stupeň EMTB, který vám řadí mezi stupni sám a navíc plynule. Třeba jako v autě s automatickou převodovkou. Takže je jen na vás, na co máte zrovna chuť nebo kondici a jak velkou pomoc si tam cvaknete. Chcete si dát do těla a mít srdce až v krku? Žádný problém. Nastavíte nejnižší stupeň pomoci nebo ji rovnou vypnete a je to stejné jako na obyčejném kole. Pokud si ale ten výlet chcete opravdu užít a mít přitom srdeční tep pod kontrolou, hrajte si s plusem a mínusem dle libosti. Takže žádný pot a žádné slzy. Zdravotní omezení hoďte za hlavu. Kolo je sport a sport je, jak známo, zdravý prospěšná činnost. Pokud vás ale potká třeba to, co mne, výhře z plotenky nebo jiná nemilá zdravotní komplikace, může se kolo rázem stát věcí nedoporučovanou nebo dokonce zakázanou. Avšak u elektrokola to tak drastické být vůbec nemusí a není z vlastní zkušenosti. Bolí vás záda nebo kolena tak, že na obyčejném kole to je spíš utrpení než zábava? Nebo nemáte srdce, játra, plíce či cokoliv dalšího v kondici a potřebujete si udržet fyzickou zátěž na úzdě? Pak s elektrokolem můžete vesele jezdit dál. Už jsme si přece řekli, že pomáhá si šlapání přesně tolik, kolik potřebujete. Takže chcete si ulevit, ulevte se. Jednoduše stisněte tlačítko plus na řídítkách a užívejte si výlet stejně jako dřív. Na věku nezáleží. Elektrokolo je pro důchodce, říká brácha. Koupím si elektrokolo, až budu starý a nebudu při síle, říkával jsem já. Elektrokolo je pro holky, říká mačo odvedle. Bych se styděl přijet někam na elektrokole mezi svoje vrstevníky, říká táta, kamaráda, aktivní senior, velký sportovec. Elektrokolo je moc složité a komplikované. To už není nic pro mne, říká náš děda. Elektrokolo není kolo, ale spíš motorka, říká můj kolega z práce. Elektrokolo je jen pro bohaté, nemůžu si ho dovolit, říkají chlapi v hospodě u 10. piva. Víte, co mají tahle moudra společného? Neznalost a neskušenost. S tím prvním může pomoci třeba i tento web, s tím druhým jednoduché půjčení elektrokola a svezení se. A ve většině případů už ty věty znovu nepadnou. A pak zbývá trocha té ješitnosti, která ale nakonec pod tlakem nadšení z první jízdy taky zmizí jako pára nad hrncem. No, je to tak. A co tu máme ještě dál? Ani na hmotnosti nezáleží. Máte nějaké kilo, to kilo navíc? Nebo byste rádi s sebou dítě v sedačce, ale máte hrůzu z toho, že to neušlápete? Nebo nesnášíte batoh na zádech stejně jako já a raději byste nadspali svačinu a bundu někam do brašny na kole? Říká se, že 1 kilogram navíc na kole je jako 7 kilogramů navíc na jezdci. A ne, jestli nevíš, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Proto se u obyčejného kola pořád řeší, aby bylo co nejlehčí. A taky proto potkáváme často cyklisty, kteří si i vodu vezou raději v batohu na zádech, než aby si dali flašku normálně do košíku. Ovšem u elektrokola tohle řešit netřeba. Máte přece motor pomocníka, který vám s ušlapáním krapet obtěžkaného kola vždy a ochotně pomůže. Jezděte spolu jako dřív. Možná to znáte. Partner nebo kamarád jezdí na kole rád. Vy taky. Ale už spolu nejezdíte. Jeho nebaví na vás čekat a vás nebaví za ním pořád jen funět. A když už ho nakrásně doženete, protože zamračený na vás počká, tak si ani nemáte čas oddechnout a prohodit pár slov, protože on zase pokračuje dál. Zkuste elektrokolo. Půjčte si ho na víkend a jeďte spolu. Nejen, že si oba užijete opravdu společného výletu, ale každý budete mít taky to své. On, že si dá pořádně do těla a vy klidnou jízdu po jeho boku a určitě i čas na to třeba něco hezkého si vyfotit. Při cestě do práce se nespotíte? No tak to jo, to určitě. Buďme fér, pár nevýhod se taky najde, ale náklady na pořízení elektrokola je a bude vždy dražší než obyčejné kolo. Cena je vyšší o akumulátor, motor, displej, ovládací prvky, řídící jednotku. Je prostě složeno z více dílů a proto za elektrokolo zaplatíte víc. Ale Vyšší cenu vyrovnává vyšší užitná hodnota, delší dojezdy a obecně příjemnější zážitek z jízdy a ten je, jak známo, k nezaplacení. Ale elektrokola zažívají obrovský boom. Jejich počet roste raketovou rychlostí a stejnou rychlostí klesá i jejich cena. Hmotnost kola je vyšší. Jak uvedeno výše, na hmotnosti nezáleží a to samozřejmě platí. Motor si s ní poradí hravě. Přesto je fakt, že více součástek na elektrokole motor akumulátor logicky více váží. Rozdíl mezi obyčejným a elektrokolem bývá 8 i více kilogramů. To může v určitých případech dělat i jisté potíže. Hůře se s ním manipuluje. Nosiče kol na střechu nebo na tažené zařízení mají své hmotnosti limity a elektrokola z nich svými špeky navíc ubírají víc než obyčejná. Cyklisté, kteří si užívají dynamickou a rychlou jízdu v komplikovaném terénu, mohou trochu spílat na těžkopádnost a mírně zhoršenou ovladatelnost kola. Ale pocitová hmotnost je výrazně nižší než ta reálná. Je to dáno jednak tím, že ty nejtěžší elektrokomponenty jsou umístěny ve spodní části kola a přispívají tak k nízkému těžišti kola a druhým mazačem hmotnosti je již zmíněna pomoc motoru. Tedy elektrokolo je sice těžší, ale zároveň svá kila navíc svými vlastnostmi eliminuje. Výdrž baterie a ne výhody elektrokola jsou živé tak dlouho, jak dlouho zůstane živá baterie. Poslední, ale nejzásadnější nevýhoda elektrokol, jejich limit v dojezdu, respektive v kapacitě akumulátoru. Obava z toho, jestli dojedu až tam, kam si plánuji, nebo mi dojde šťáva 10 km před cílem, není nic příjemného. Ale elektrokolo je, jak jsme si řekli, kolo s motorem a baterií navíc. Má ale i chytrý cyklopočítač, který neustále informuje o tom, kolik kapacity ještě zbývá a podle dosavadního stylu jízdy, na kolik kilometrů to vystačí. Když dojde baterie, nic se neděje. Šlapete dál jako na normálním kole a při nejbližší příležitosti si baterii dobijete v běžné 230V zásuvce, třeba v hospodě po cestě. Ale je hned několik bezpečných technik, jak tuto nevýhodu zmírnit nebo úplně smazat, protože je dojezd elektrokol často diskutovanou vlastností, budeme jí věnovat celou zvláštní kapitolu. Je tam pochmě limit 25 km za hodinu na tom kole. Asi z kopce se to dá zase trošku jinak, ale myslím po rovině. Elektrokolo má ještě jeden rozměr, který jsme v podstatě nediskutovali. A to je to, že nevíme, co se stane, jestli opravdu se zblázní a ten Green Deal prosadí, tak s většinou našich aut jsme dojezdili, to je nám asi jasné. Nebo můžou to udělat tak, jako to teďko zkusili. Já si myslím, že to byl takový zkušební balónek, kdy zdražili, prostě extrémním způsobem zdražili pohonné hmoty a teď budou sledovat, jestli to mělo vliv na to, jestli lidi přestali jezdit, jestli omezili jízdy, jestli pokleslo vlastně to tankování jako takové. To si myslím, že je pravým důvodem, proč chtějí ministerstvo financí, proč chce ty údaje z těch čerpacích stanic. Čili bude se zkoumat, jestli lze dosáhnout omezení dopravy tím, že se extrémně zdraží, důvod se vymyslí, důvod se vždycky najde, pohonné hmoty. Pokud bychom se bavili o elektrokole, tak pochopitelně to ježdění na elektriku teď se jeví jako dobrý, ovšem s přibývajícími cenami, s nárůstem cen a možná i vypisováním nějakých kvót a limitů spotřebitelských, to všechno může přijít, tak se to může rýsovat velmi nevýhodně. Pokud máte fotovoltaiku, svůj vlastní ostrov, tak vám rozhodně to elektrokolo doporučuji jako záložní způsob dopravy. Protože opravdu jste potom schopni se nějak tak pohybovat do práce, z práce a tak dál. Takže se to dá. Jo? Takže můžete i o tom elektrokole uvažovat jako o náhradním způsobu dopravování se pro případ, že prostě z nějakého důvodu se tady sesype se zásobování pohonnými hmotami, anebo to bude tak drahá sranda jezdit autem, že se to prostě nedá. Takže uvidíme. Za mě trošku jsem obrousil ty hrany vůči elektrokolům. Myslím si, že určitě udělám to, že si to kolo půjčím na víkend, abych opravdu se s tím zžil a abych prověřil tyhle ty všechny výhody, o kterých se tu mluví a o kterých se tu i píše. Říkají mi je lidé z terénu, kteří ta kola používají, jsou to bajkeři, kteří prostě jezdili na klasických kolech, dneska sedlají elektrokola. Ne protože jsou módní, ale protože dokážou využívat ty jejich vyšší užitné hodnoty. No uvidíme. Uvidíme dneska, kde kdo prodává elektrokola, protože o bicykly je velký zájem. Ta cykloturistika pochopitelně je, něco stojí, takhle řeknu, ale je zajímavá, protože na tom kole se opravdu dostanete všude. Ta síť těch cyklostezek a různých dalších mimo silnice ježdění je obrovská. Já si osobně myslím, že pro lidi v nějakém věku je opravdu bicykl skvělý dopravní prostředek. A pokud jsou nějaká zdravotní omezení, tak se dají právě hodně eliminovat tím elektrokolem třeba. No a pro děcka můžete koupit jedno nebo dvojsedadlový vozík, můžete je vozit sebou, pak se naučí děti jezdit na kole a můžou jezdit s vámi na kole, čili může jezdit celá rodina, jste pohybliví, máte nějaký akční rádius, nepotřebujete k tomu třeba za určitých okolností, nepotřebujete ani auto, čili můžete někam se přemístit na těch kolech. Takže píše tady Honza, dáte to na kratochvílovou i bez elektra. To moc tomu nerozumím teďko, Honzo, tak jestli to nějak přitom přiblížíte. Píše posluchač z Německa, jasně, kola jsou různá, viděl jsem je. Tady u nás již několikrát vyhořely roller koloběžky, jak v bytech, tak v garážích. Chyba baterií. Jo, stává se to. Zase, dobře, že to tady kolega připomněl z Německa. U elektrokola, prosím vás, zapomeňte na to, že vezmete vapku a na první benzínce, když přijedete z terénu, tak to kolo operete vapkou. Jo, i to pozor, protože už spousta elektrokol vyhořela díky tomu, že právě se dostala voda tam, kam neměla. Ono je to udělané tak, že pochopitelně, když prší a jedete v dešti, tak to nevadí. A když vezmete tlakovou vodu, což je ta vapka, a začnete to stříkat a ještě vystříkáváte některé prostě škvírky a mezery, no tak pochopitelně může být problém. Takže to je s koloběžkama, to je s elektrokolama, opatrně tady na to. To je jedna velká nevýhoda, protože ty baterie, jak jsou výkonné, co se týká pohybu, tak jsou výkonné, i když hoří. Takže třeba hořící elektromobil, ten hoří 2 dny, 3 dny, prostě nejde uhasit. Pokud vám nevypadl, já tady jsem úplně v pohodě. Mně to nic neukazuje. Takže jsem dostal informaci, ale jo, výpadek. Máme výpadek, co s tím budeme dělat? Už jsme zase zpátky, dobrý, už to tam je. Takže já se kouknu od kdy, 18.04. To možné, že jsme byli vypadlí tak dlouho. 18.48 už to vidí. Teď mě vyhořilo rádio, ano, přesně kolega to tady napsal. Vyhořilo rádio. Takže nějakých 5 minut zhruba jsme byli mimo. Vrátím se zpátky k tomu, co jsme tady říkali, kolega z Německa tady psal, že u nich je v Německu dost časté, že někomu vyhoří v bytě prostě koloběžka, pozor na vodu, prostě nestříkat tlakovou vodou. Všechno má svoje, elektromobily hoří 3 dny, nikdo to nemá šanci uhasit, takže všechno má své výhody a všechno má své nevýhody. Pochopitelně, když máte v mopedu benzín, tak a dáte moped někde do garáže, také vám může nějakým způsobem začít hořet, ale většinou nezačne hořet sám od sebe, většinou, když ho odstavíte a vychladne, tak většinou už pak nezahoří, ale tyhle ty elektrohračky občas se tak stane. No, je to ještě na tom, aby se některé věci technologicky prostě zdokonalily. O koloběžkách jsme mluvili, inline bruslení, věc, kterou já vůbec neprovozuju, protože chtěl jsem si brusle koupit kolečkový. Mám jednoho kolegu, ten prostě na dálnici mu došel benzín, tak si vzal kanistr, natáhl si kolečkový brusle, který vozí stále sebou a dojel si na benzínku 5 kilometrů. Nevím, do jaké míry to bylo bezpečné, nebezpečné, ale bylo to asi dobré. Zase, když jedete na bruslích po dálnici, tak přiznám se, že bych to moc neriskoval, ale zase vás s těma brusema nikdo nenaloží, aby vás odvez na benzínku, ale to je každého věc. Takže pohyb. Ať už budete plavat. Jo, ještě plavání, možná by byla jedna poznámka. Plavání má jednu výhodu, že pokud je krásné počasí, tak si můžete zaplavat kdekoliv. Jo, já třeba, když takhle někde se vracím v létě, když se vracívám z pracovních jízd, tak mám několik míst, kde prostě zastavím a vykoupu se. Večer už, nebo k večeru úplně, když už mám padla. Tak je to velice příjemné, ale je to pár měsíců v roce, opravdu velmi málo, někdy je to jenom tak měsíc na to koupání. Pokud jste otužilci, no tak pochopitelně se koupíte celoročně, plavete si celoročně. Jinak je to o tom, že musíte chodit někde do bazénu. Mně upřímně jakoby plavání v bazénu sem a tam, mě to moc nebaví, prostě já se připadám jako cvok, já si radši zaplavu v přírodě, ale někdo chodí vyloženě cíleně plavat, protože mu to dělá dobře na záda, takže chodí lidé třeba obden do bazénu, mají permici, nebo jednou týdně chodí plavat prostě a opravdu si to užijou, že si zaplavou těch svých x bazénů a dají si to třeba na dvakrát, na třikrát a hodně jim to posiluje. Plavání je dobrá věc. Je pravda, že k plavání kromě plavek nepotřebujete nic, někdy potřebujete tu permici. Bude to asi levnějc než to kolo, i když, ale na kolo jste mohli chodit i v době covidové, do bazénu bohužel ne, takže zase to má určité takovéto nevýhody. Každému asi je buď lépe na kole, nebo lépe ve vodě, nebo obojí. Důležité je, abychom se hýbali a důležité je, přátelé, abychom se hýbali a měli z toho radost. Snad nejtěžší je naplánovat si pohyb, běhání, ježdění na kole, chození, plavání, cokoliv. A teď mě to přestalo bavit, jo. Ale jedu, protože jsem to naplánoval, tak jdu a teď to tam lomím, prostě to nedělejte, to nemá smysl. Protože když vám to ta hlava proto není, když ta hlava říká ne a vy to tam rvete přes sílu, riskujete nějaký problém, nějaké zdravotní potíže, zranění a tak dále, tak dále. Takže dělejte to s radostí, pohybujte se s radostí. I z menšího pohybu mějte radost, protože menší pohyb je víc než nic. Nepřepínejte se. Nezapomeňte, že aerobní zóna, ve které bychom se měli pohybovat, je 220 minus věk. Jo? Čili 220 minus věk. To znamená, je-li vám 50, tak je to 220 minus 50, 170. To znamená 170 tepů, ne za vteřinu, za minutu je pro vás zdravá tepovka. Když budete pod ní, 2-3 nevadí, když budete nad ní, 2-3 nevadí, čili někde okolo toho byste se měli pohybovat. Ale 180 už je moc. Takže to si ohlídejte. Elektrokolo vám k tomu hodně pomůže, nebo klasické kolo a volte si trasu spíš rovinatější, rozvrněte si správně síly a hlavně nedělejte ty věci nárazově. To znamená, zbláznit se jednou za půl roku, popadnout kolo a hned si dát 50 kilometrů je nebezpečná věc. Teď myslím v terénu třeba. Po silnici to ještě jakž tak jde. Ale někde v nějakém terénu prostě, jo, to jsou takový ty lidi, že si zajdou do českého ráje jednou prostě za uherský rok a tam se servou. Nemyslím, že se poperou, ale tam se strhají doslova do písme. To je špatně. Čili snažil jsem se vám tady napovědět některé věci ohledně vašeho přístupu k tomu pohybování se. Uslyšíme se v pondělí. V pondělí budeme mít komentované čtení. Budu číst a čtu teďko knihu Řád od doktora Davida Ráta. Hodně zajímavá kniha, musím říct. Sledoval jsem v archivu, prostě obrovská návštěvnost za A, za B. S kým jsem o té knize mluvil v tom jednom týdnu, tak většinou obrovské nadšení a zvědavost, jak se to bude dál vyvíjet. Přiznám se, že i mně se ta kniha dobře čte, protože se tím bavím a opravdu jakoby se těším na to, co se dočtu dál. Jo. Takže kniha je zajímavá. Takže to bude v pondělí. No a v úterý pochopitelně máme išu a mám zajímavého hosta budu mít. Ještě budeme anoncovat, takže teď to tam dořešujeme, jestli kdo bude přesně, protože těch hostů zajímavých tam mám připravených několik, takže jak to poskládáme, jak to upřednostníme. To je všechno z Midgardu. Pro teď tedy jsme se pohybovali v pořadu Stárnutí a přežitek, pohybovali jsme se a jsme se dopohybovali nakonec pořadu. Mějte se krásně, já se budu těšit zase v pondělí, no a co víc si přát, no tak buďme zdraví, buďme spokojení, buďme šťastní a venku se probouzí jaro zítra. Zítra máme, odpoledne nám začíná jaro, takže si ho budeme užívat a pochopitelně se budeme připravovat na léto tím, že budeme v kondici, budeme se pohybovat a budeme z toho mít radost. Takže mějte se krásně, Soňa už se na vás těší, no a od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přítelik, hlátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
A to není nic. Z vlastního spánku můžeš krást. Jen času svého, dej mi čas. Bož časem toužím tentokrát. Neprohrát. Čas, to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ.
Chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že před se ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS. Jsem i zítra, čím jsem dnes.
Zbav mě tísně mé, strasti mé,
co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas.